Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Years and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu na portretu grupa Indeksi. U rubrici Dva lica jednog hita, Senka tvog osmeha, a u rubrici Festivali kratko podsjećanje na istorijat pesme Eurovizije. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Nada Knežević.
Mesec ili dva, sve igre značu ja. U plesnoj školi učim samo još ča-ča-ča. To ipak nije sve, idem u sedmi B. I već sam uspela da petice imam dve. Sva jela kuvam po receptu svom. Znam i da šijem i da spremam dom. Ja dragog nemam još, to ceo razred zna. Ali to mora bit za mesec ili možda dva. Šijem, perem, peglam i da spremam dom. Ja dragog nemam još, to ceo razred zna. Ali to mora bit za mesec ili možda dva. Ali to mora bit za mesec ili možda dva.
Take one fresh and tender kiss.
The memories you gave me.
Add one stolen night of bliss.
The memories you gave me.
One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this.
The memories you gave me.
Don't forget a small moonbeam.
You can't beat the memories you gave me.
Fold in lightly with a dream.
You can't beat the memories you gave me.
Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave me.
Then add the wedding bell. One house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessing.
Memories you gave.
blessings from above.
You can't beat the memories you gave to me.
Serve it generously with love.
You can't beat the memories you gave to me.
One man, one wife, one love through life. Man,
sweet, sweet.
Memories you gave me made of this.
You can't beat the memories you gave to me.
Memories are made of this.
Portret.
Grupa Indeksi delovala je od 1962. do 2001. godine. Objavili su 2 studijska i 12 kompilacijskih albuma i 27 singlova i snimili veliki broj kompozicija koje iz različitih razloga ni danas nisu objavljene. Tokom bezmalo 40 godina duge karijere, kroz grupu su prošli mnogi vrsni muzičari dajući svoj doprinos karakterističnom zvuku Indeksa. Ipak centralna figura bio je Davorin Popović, pevač prepoznatljivog glasa. Indeksi se smatraju začetnicima sarajevske rock škole. Nesumnjivo su jedan od najpopularnijih ansambala bivše Jugoslavije. Uzor su i inspiracija mnogim modernim grupama, a njihove melodije i danas izazivaju pomalo setan osmeh na licima pripadnika različitih generacija obožavalaca širom nekadašnje Jugoslavije.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog. U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan ona baci. Čuje Bog njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan ona baci. Našu ljubav, našu sreću prvi cvijet. Bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog. Pjesmi
tvoju pjevam, njoj samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona baci. Nek čuje Bog, još samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila. Nek čuje Bog.
U 1962. u Sarajevu ritam gitarista Ismet Arnautović i bas gitarista Šefko Akšamija osnovali su grupu Indeksi. Pored njih u ansamblu su bili i Slobodan Misaljević, Nedim Hadži Hasanović i Đorđe Uzelac. U početku su nastupali na igrankama u dvorani Sloga svirajući instrumentalnu muziku, uglavnom obrade hitova grupe Shadows i Kings. Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. osvojili su drugo mesto i dobili mogućnost da snime singl na kome su se našle 4 instrumentalne kompozicije. Krajem te iste godine grupi se priključuje Davorin Popović.
Be the Bobby.
1967. Indeksi nastupaju na prvom Sarajevskom festivalu Vaš lager sezone i na takmičenju za pesmu Eurovizije. To je i godina kada grupi pristupa Kornelije Kovač, čijim dolaskom se Indeksi okreću sopstvenim kompozicijama. Najzad u oktobru 1967. sviraju i na Opatijskom festivalu i postaju prva grupa koja je nastupila na toj manifestaciji. U Opatiji su nastupili i sledeće godine i osvojili treću nagradu sa kompozicijom Petka Kantarđijeva Jutro će promeniti sve.
Promijeniti sve.
Od 1969. počinje zlatno doba indeksa. U oktobru te godine snimaju kompoziciju Negdje na kraju u zatišju, prvu domaću rock poemu. Tokom 70-ih nižu se singlovi, koncerti i festivali. 1973. dolazi do neobične fuzije sa grupom Proarte. Indeksi su ponovo ostali bez klavijaturiste, pa su sa Đorđem Novkovićem, čijem je sastavu Proarte također nedostajalo članova, smislili neobično rešenje problema. Pored Novkovića, grupi je pristupio i pevač Vladimir Savčić Čobi. Na festivalima su menjali ime grupe u zavisnosti od toga sa kojim su pevačem nastupali. U aprilu 1973. indeksi osvajaju prvo mesto na festivalu Vaš lager sezone. Kompozicija Aleksandra Koraća Predaj se srce donela im je i prvi zlatni singl, a ujedno je označila prekretnicu u karijeri. Indeksi sve više napuštaju avangardni rock izraz i okreću se lakim notama.
Yeah.
1976. odlaze na drugu turneju po Sovjetskom savezu, a po povratku snimaju ambiciozno zamišljen album Modra rijeka, kojim su se nakratko vratili svom prvobitnom izrazu, da potom nastave da nižu hitove lake zabavne muzike.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila.
Ranih 90-ih godina Indeksi su nastupali širom Evrope, a 1996. održali su 5 koncerata u Zagrebu, 3 u Beogradu i 1 u Novom Sadu. Publika ih je svuda dočekala bujicom emocija, tražeći i prepoznajući u njima sećanja na neka lepša vremena zauvek prošla. 1999. Indeksi su snimili svoj drugi studijski album Kameni cvetovi, kojim se vraćaju prvobitnom rock izrazu. Poslednji koncert održali su u Banja Luci u maju 2001. a mesec dana kasnije preminuo je Davorin Popović, a članovi grupe odlučili su da prestanu sa radom.
vidi sa družemo ljubavi, pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj, umoran ovdje ja ću stati, želim mir. Kad ne bude mene, kad me skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lene. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći, na konje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
Le droit, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer. Et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami. De mon ami.
Dva lica jednog hita.
Popularnu melodiju Senka tvog osmeha komponovao je Johnny Mandel na stihove Paula Francisa Webstera za film Sandpiper iz 1965. godine. Senka tvog osmeha autorima je donela Grammy nagradu za pesmu godine i Oscara za najbolju originalnu pesmu. Poduža je lista pevača koji su je uvrstili u svoj repertoar, a ja vam za danas preporučujem verzije koje će pevati Astrud Gilberto i Al Martino.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see
shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, shadow of your smile,
the shadow of your smile, when you are gone, the color of my dreams and
into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your
Igla na vinilu.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Even a fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Listen to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Festivali.
Prvi izbor za pesmu Eurovizije održan je 1956. godine u Luganu u Švajcarskoj. Svaka od sedam zemalja učesnica izvodila je po dve kompozicije. Holandiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Luksemburgu i Italiji sledeće godine pridružili su se i Britanci. U početku ocene je davao stručni žiri i tako je bilo do 1969. kada se dogodilo da isti broj bodova i prvo mesto podele čak četiri zemlje – Britanija, Španija, Holandija i Francuska. Naravno da niko nije bio zadovoljan ovakvim ishodom, pa je promenjen sistem bodovanja, a stručni žiri je zamenjen glasanjem žirija iz svih zemalja učesnica. Što se tiče naše zemlje ili naše ondašnje zemlje, ona je svog predstavnika na izboru za pesmu Eurovizije prvi put imala 1961. godine. Melodiju neke davne zvezde komponovao Jože Privšek, a pevala Ljiljana Petrović i osvojila osmo mesto. Iako su oštra kritičarska pera često Euroviziju karakterisala kao odraz malograđanskog ukusa i reviju neinventivnih tekstova i bledunjavih melodija, mora se reći da su neke od tih kompozicija rado slušane i danas.
Say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Thank you. that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'm all tied up in you, but where's it leading me to? You say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
Stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Mala, ali naspijana ekipa u sastavu tonmajstor Igor Dragićević i autor emisije Ivana Đorđević želi vam prijatan dan.